le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλώς τους, καλώς τους. Κυριακή, 5 του μηνός, τον φάγαμε και τον Οκτώβριο, η ώρα είναι σχεδόν 10 λεπτά πριν τις 11 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάγκη Πολάτο.
Και όπως κάθε Κυριακή, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να περάσετε από, το, από αυτή την πολύ καλή ακρόαση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας. Να μην ξεχνάμε και τις ρίζες μας. Και τώρα
ξεκινάμε με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, αλλά δεν πτώμαστε.
Και τώρα Ραντάρ με Ντόνα Δρούτσα
και Μάγκη Πολάτο. Όπως ακούσατε, πάμε δυνατά μέχρι τις 12 παρακαλώ.
Βέβαια. Και όλα τα νέα της ημέρας από την Ελλάδα, τον κόσμο, ανάλυση και πολύ πολύ ενδιαφέροντα
από
θέματα
που θα
ακούσετε
θα
μόνο
εδώ. Και από άλλους γαλαξίες.
Εντάξει, κάτι θα ξέρεις για να
τόσο
το λες.
Τόσο διαστημικοί είμαστε.
Εντάξει. Αντεγνασιονό που λένε οι Γάλλοι,
Έφτιαξε και ο καιρός, έχει μία δροσιά έξω η αλήθεια είναι.
Αλλά θα έρθουν βροχές πάλι.
Ναι. Αλλά προλαβαίνετε έτσι να ευχαριστηθείτε την Κυριακή σας, να κάνετε τις βόλτες σας.
Το πρωί μέχρι τις 9 έχει κρύο. Εχθές είχε 10, 12 βαθμούς.
Κοίταξε,
13.
Εγώ που βγήκα στους δρόμους στις 3 τα ξημερώματα που ήταν ακόμα νύχτα.
Τι θερμοκρασία είχε?
Ήταν χειμώνας.
Βέβαια. Μέχρι τις 8, 9, 9.30 που αρχίζει να βγαίνει ο ήλιος, είναι ψύχρα πολύ, χειμωνιάτικο.
Και ξέρεις, έχουν αρχίσει αυτές οι σκέψεις. Τι το ήθελα να σηκωθώ, πιο καλά ήμουν στο κρεβάτι μου, στο παπλωμά μου.
Όχι για μας όμως, όχι για μας,
εμείς
εδώ θέλουμε.
Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή μετά που όμως ανήτειλε ο ήλιος, άλλαξε και η διάθεση.
Έτσι, πράγμα.
Πάμε να κάνουμε και τις συστάσεις μας. Θα αναλάβεις να
ο
παρουσιάσεις την ομάδα μας.
Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας με Viber Earth News Radio ή στα social, στο Instagram.
Instagram με βρίσκουν
Ντόνας.
Και με ακολουθούν στον Ντόντρου, το ξέρουν, τα λέμε λίγο πιο άμεσα εκεί με τους φίλους μας και τις φίλες μας.
Πρέπει να το πούμε.
Είναι γνωστό πλέον.
Είναι γνωστό.
Όχι, να το πούμε εννοείται και φυσικά έχουμε και σελίδα στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, πληκτρολογείτε Ραντάρ. Air News Radio για να ξέρετε ποιο ραντάρ αναζητέτε, οπότε απαντάμε και στα δικά σας μηνύματα εκεί.
Στις εφημερίδες σήμερα, τις Κυριακάτικες που παραδοσιακά έχουν μια ανασκόπηση όλης της εβδομάδας, λιγότερο το που πηγαίνει η επόμενη, θα δείτε πολλά θέματα για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριου
Βενιζέλου. Είχαμε συνομιλήσει την περασμένη Κυριακή εμείς,
με τον πρόεδρο των ελεγκτών. Οπότε είχατε μια εικόνα για τις καθυστερήσεις, τι ακριβώς συμβαίνει με την χωρητικότητα των πτήσεων, τα συγκεκριμένα slots, όπως τα λένε οι ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας, θέματα για την Τουρκία, έπειτα από αυτό το φοβερό βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο, αφού είχε ολοκληρωθεί η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ, που ο καημένος αυτός ο Χουσέιν Γκουνάι, ο Τούρκος δημοσιογράφος που απολύθηκε βέβαια, νόμιζε ότι δεν ακούγεται και είπε σε ένα συναδελφό του, τι πήραμε τον ακατόνομαστο, δηλαδή δεν πήραν τίποτε πέρα από τα καλά λόγια.
Τι ωραία γενικά που τα περιγράφεις εσύ. Να προσέχεις όμως, γιατί και εμάς όταν τα κλείνουν τα μικρόφωνα ποτέ δεν ξέρεις ποιος ακούει.
Γιατί
και...
με έχεις ακούσει ποτέ να καθυβρίσω, να χρησιμοποιήσω γαλλικά με την μεταφορική έννοια?
Όχι, γιατί εμείς και τα γαλλικά δεν τα λέμε και στον αέρα, πριν δεν τα είπες.
Βέβαια.
Και τα ακούμε και σε τραγούδια. Αυτοί είμαστε.
Βέβαια. Άλλο μεγάλο θέμα από την εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα με τα εικονικά τιμολόγια.
Χαμός έχει γίνει.
Με αυτά που υπολογίζονται συνολικά ότι οι απώλειες για το δημόσιο μπορεί να ξεπερνούν και το 1 δισεκατομμύριο. Άκου τώρα, 1 δισεκατομμύριο. Και ενώ λέμε ότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά, έχει βρει το έγκλημα, έχουν βρει οι άνθρωποι που θέλουν να πλουτίσουν σε βάρος του δημοσίου διάφορες μηχανές, ανοίγουν μαϊμού εικονικές εταιρείες στο Γενικό Μητρό και έπειτα κάνουν εικονικές συναλλαγές από τη μία εταιρεία στην άλλη, περνάνε τα ποσά, γιατί από 500 ευρώ και πάνω πρέπει τα χρήματα να είναι ηλεκτρονικά να μεταφέρονται, άρα μιλάμε σε ένα βαθμό και για υπαρκτά ποσά, αλλά επί της ουσίας δεν καταλήγουν ποτέ στο κράτος. Και όχι μόνο αυτό, ζητούν από αυτές τις ψεύτικες, τις μουσαντένιες, τις μαϊμού συναλλαγές και το ΦΠΑ πίσω. Το κύκλωμα το τελευταίο που έχουμε 70 κατηγορούμενους, οι 17 έχουν συλληφθεί, οι 9 εξ αυτών απολογήθηκαν χθες, σήμερα οι άλλοι 8, και θα δούμε ποια θα είναι η τύχη τους, που μέσα είχαμε προέδρους ποδοσφαιρικών ομάδων και ανδρικού και γυναικείου ποδοσφαίρου και τη Super League ομάδας πρόεδρος είναι μεταξύ των κατηγορουμένων, τηλεοπτική παραγωγή Grande.
Ωραίο και... σενάριο για ταινία πάντως.
Απίστευτο,
αστυνομικό.
Απίστευτο. Ένας εκ των εμπλεκόμενων ήταν μάλιστα και έγκλειστος. Είναι έγκλειστος. Είναι φυλακισμένος στις φυλακές Χαλκίδας και εκεί από το σοφρονιστικό κατάστημα κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: βάλαν τα λεφτά, μπήκαν τα λεφτά. Για να δει αν έχει πιστωθεί ο ψεύτικος ΦΠΑ από τα χρήματα, το υστέρημα της οικονομίας του ελληνικού λαού. Κλέβανε το ΦΠΑ ως μειόφυλα.
Λοιπόν, αυτή την αγωνία για τα λεφτά έχουν βέβαια και οι κτηνοτρόφοι. Τα λέγαμε και χθες με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως μας είπε και ο κύριος Πρωτοψάλτης, είχαμε σήμερα και δηλώσει τηλεόραση από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κέλλα. Παραμένει στο τραπέζι το ενδεχόμενο lockdown για τα εγωπρόβατα, προκειμένου να περιοριστεί η ευλογία. Και μάλιστα αύριο θα έχουμε και σύσκεψη για το θέμα. Θα προχωρήσουν κάποια στιγμή και οι πληρωμές στο επόμενο χρονικό διάστημα που έχουν καθυστερήσει κιόλας και λόγω ΠΚΠ.
Ναι, αλλά πέραν των πληρωμών που είναι ένα σημαντικό για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, εδώ πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, η θανάτωση των άρρωστων εγωπροβάτων, η λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, γιατί ακούσαμε πώς μεταδίδεται αυτή η ευλογία. Μεταδίδεται ακόμη και από τους ανθρώπους, όχι μέσω των ανθρώπων, αλλά μπορεί να το έχουν και μετακινούμενοι από ένα μέρος σε άλλο να το μεταδώσουν χωρίς να το θέλουν.
Και επίσης θα πρέπει να τηρηθούν. Δεν εφαρμόζονται και τα μέτρα, γι' αυτό εξαπλώνονται. Έχουμε και αυτούς τους ανεύθυνους, όπως λέγαμε και χθες.
Μα τι είπε ο κ. Πρωτοψάλτης?
Γιατί πληρώνουν οι υπεύθυνοι κτηνοτρόφοι που τηρούν όλα αυτά τα μέτρα προστασίας.
Μας είπε για 100 νεκρά ζώα στον Μηνιό, που κάποιοι προφανώς ασυνείδητοι, γιατί μιλάμε ήπια, όπως είπαμε, και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι
παραπάνω.
Που θα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Όχι, εμείς δεν μιλάμε.
100
έτσι.
Νεκρά ζώα τα πέταξαν στον Ποινίο. Και θα ψάχνουμε έπειτα να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει πέραν του lockdown, πέραν της πιθανότητας εμβολιασμού, που η Κομισιόν έχει πει ότι πρέπει να συναξιολογηθεί σαν ενδεχόμενο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί στο τέλος ανεβάζει και την τιμή.
Στη τσέπη του καταναλωτή έρχεται. Την
του
πληρώνει
κρέατος.
Δηλαδή ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
Όπως πάντα.
Όπως γίνεται πάντα.
Όπως πάντα. Και έχουμε ήδη και κάποιες ενέργειες από φίλες χώρες. Η Σερβία έχει απαγορεύσει την εισαγωγή ελληνικής φέτας. Ναι. Και ελπίζουμε να σταματήσει εκεί και να ελεγχθεί κάπως.
Ναι, γιατί δεν δέχονται από, είναι έτσι τα πρωτόκολλα από χώρες που αντιμετωπίζουν ευλογιά να γίνονται εισαγωγές. Είναι αυτό που λέμε τώρα, it's now or never. Για να σε συνδέσω και με τα θέματα εκτός συνόρων, είδες αυτή τη μεγάλη την φωτογραφία με τη μεγάλη διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων και αυτό το μεγάλο πανό που αναρτήθηκε μέσα στο πλήθος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μάλιστα και αυτή την φωτογραφία, η οποία είπαμε έγινε η συγκέντρωση αυτή το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Ομήρων στο Τελαβίβ. Κάλεσε την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποδεχτεί το σχέδιο που έχει προτείνει για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και φυσικά την απελευθέρωση όλων των Ομήρων.
Και σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανικών ιστοσελίδων, συγκεκριμένα του Άξιος, ο Τραμπ για να πείσει τον Νετανιάχου να προχωρήσει με βάση τον οδικό χάρτη που κατήρτισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για να λήξει ο πόλεμος πριν συμπληρωθούν 2 χρόνια, του είπε: «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου να νικήσεις». Μπίμπι είναι το χαϊδευτικό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never.
Είδες αντανακλαστικά ο ηχολήπτης μας όμως, ε?
Να δώσουμε καλύτερος.
Ο καλύτερος
Νίκος Σιμπλάκης.
Αυτά τα λέμε για να ακούγόμαστε και ωραία, γιατί μπορεί να μας κλείσει το μικρόφωνο και δίκιο θα έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να διαβάσουμε όμως και μερικά μηνύματα. Μας έχουν στείλει εδώ οι φίλοι μας και στα social media. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Λάμπρο, ο οποίος μου έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μάλλον πρέπει να ήταν πολύ νωρίς το πρωί, την ώρα που έβγαινε ο ήλιος. Τώρα δεν ξέρω από ποια περιοχή. Στείλε μας να μας πεις, Λάμπρο. Ο Τακούλης που λέει: «Σας ακούμε, πλέουμε για νότια της Άνδρου με έναν υπέροχο καιρό. Δεν καταδύομαι», λέει. «Αν δεν ακούσω», λέει, «τη Γοργόνα, 10 και 20 λέει, θα βουτήξουμε». Α, έχουν ήδη βουτήξει, ήταν λίγο πιο νωρίς το μήνυμα. Κάνεις εσύ καταδύσεις?
Βέβαια, είναι δυνατόν. Καταδύσεις δεν κάνω. Στα 2 μέτρα, στα 2,5 μέτρα, μέχρι πού?
Εγώ νόμιζα μέχρι την Κάμπα. Λοιπόν, και στο Γρηγόρη το Χριστοδούλ, εδώ ο πιστός μας ακροατής, που μας έχει στείλει τις ευχές του για μια όμορφη Κυριακή. Και λέει: «Μην ξεχνάμε πως οι μπόρες είναι περαστικές. Μας βοηθούν να εκτιμήσουμε τις λιακάδες».
Και εκτός αυτού, οι μπόρες δεν μας βοηθούν μόνο να εκτιμήσουμε τις λιακάδες, μας βοηθούν και για άλλα, γιατί τα αποθέματα του νερού, του πόσιμου νερού, αλλά και του νερού που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, όλο ένα και λιγοστεύουν, οπότε μας βοηθούν για την επιβίωσή μας, γιατί ήδη πολλές περιοχές της επικράτειας λένε το νερό νεράκι.
Και έχουμε δει και τη λίμνη του Μόρνου. Έχει κατέβει κι άλλο η στάθμη, το οποίο είναι ανησυχητικό. Είναι η κύρια πηγή υδροδότησης της Αττικής. Εχθές έβρεξε πάντως λίγο, τουλάχιστον στα νότια προάστια το απόγευμα. Δεν ξέρω στις δικές σου περιοχές.
Νομίζω ότι έβρεξε και βόρεια.
Ήταν η ωραία όμως υποτιστική βροχούλα,
ναι,
που λέμε.
Έβρεξε κάποια στιγμή, νομίζω παντού. Δελτίο ειδήσεων.
Και επιστρέφουμε.
Μείνετε στο Earth News Radio, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't.
Καλημέρες σε όλες και σε όλους τους φίλους που βρίσκονται αυτή την ώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio 105,8 και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάναμε ένα τέταρτο νωρίτερα το ζέσταμα για να πάμε και στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς, πολλά και διάφορα και χρηστικά, και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας, όχι μόνο με τις καλημέρες και πώς περνάτε, αλλά και με τα σχόλια, ερωτήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες ή τέλος πάντων ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αν έχετε εντοπίσει κάποιο θέμα που σας απασχολεί, σας προβληματίζει, εδώ είμαστε εμείς να το ψάξουμε, να το ανοίξουμε με τους καλεσμένους, με τους ειδικούς, για να πάρετε τις απαντήσεις.
Λοιπόν, τι γνώμη σας για το αν έχει δίκιο η Λάουρα Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, που το είπε και το ξαναείπε και το ξαναείπε για το άρθρο 86 του Συντάγματος, του οποίου θέλει την αναθεώρηση. Έλεγε για την υπόθεση των τεμών στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο Τελωνείο του Πειραιά η κυρία Κοβέση, ότι η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί αν το έργο είχε υλοποιηθεί με τον σωστό τρόπο. Προφανώς αναφέρεται στη Σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση, που τόσα χρόνια καθυστερούσε και καθυστερούσε, παίρνοντας συνεχείς παρατάσεις και παρατάσεις για την υλοποίησή του. Ο μόνος τρόπος, είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Λάουρα Κοβέση, για να γιατρευτεί η πληγή, είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Και αυτό δεν συνέβη εξαιτίας του άρθρου 86, είναι το λεγόμενο ακαταδίωκτο των υπουργών, η προστασία των υπουργών, το άρθρο 86, και το τι προβλέπεται σχετικά με την ευθύνη των πολιτικών προσώπων που μετέχουν σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Μεγάλο θέμα, Ντόνα, για το Ισραήλ, για το τι γίνεται, γιατί ο Νετανιάχου λέει ότι είναι στην διαδικασία να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Χαμάς, που θα σημάνει την απελευθέρωση των Ισραηλινών που είναι όμοιροι σχεδόν δύο χρόνια. Στις 7 Οκτωβρίου συμπληρώνονται δύο χρόνια από την επίθεση φρίκης των τρομοκρατών της Χαμάς που σκότωσαν ανυπεράσπιστους πολίτες στο Ισραήλ, και ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος που δεν έχει τελειωμό, που έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Σήμερα τα τελευταία είναι από τους επιβαίνοντες στο στόλο για τη Γάζα οι καταγγελίες των συντρόφων της Γκρέτα Τούνμπεργκ, ότι την ταπείνωσαν, την εξεφτέλισαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, ότι την έβαλαν να φυλήσει την Ισραηλινή σημαία. Αυτό βέβαια το Ισραήλ το διαψεύδει, αλλά είναι οι καταγγελίες σοβαρές από τους συντρόφους της Σουηδής ακτιβίστριας της Γκρέτα Τούνμπεργκ, που μαζί με άλλους, μεταξύ των οποίων και 27 Έλληνες, επέβαιναν στο στολίσκο ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, από κομμάντος του Ισραήλ.
Πάντως το θέμα είναι να δούμε πώς θα προχωρήσουν και τι αποτέλεσμα θα έχουν οι διαβουλεύσεις, γιατί είχαμε δει και στο παρελθόν να μην τηρούνται οι όροι, και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στην Αίγυπτο, εκεί που, όπως έχει γίνει γνωστό, Αμερικανοί, Ισραηλοί, Παλαιστίνοι και Άραβες θα μεταβούν, με στόχο φυσικά την τροχιά υλοποίησης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.
Να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.
Βέβαια, γιατί από όλους υπάρχει το ναι, αλλά το θέμα είναι πώς.
Το αρχικό ναι, έχουμε πολλά ακόμη να δούμε. Είναι προφανές ότι και η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προσπαθήσει να το πάει μέχρι τέλους. Το είχε δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, και τώρα δεν είναι σαφές εάν θα προχωρήσει ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς όπως αξιώνει το Ισραήλ. Βεβαίως για την Ισραηλινή κοινή γνώμη, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, το ζητούμενο είναι η επιστροφή των ομήρων. Περίπου 20 από τους ομήρους θεωρούνται ότι μπορεί να βρίσκονται ακόμη εν ζωή έπειτα από 2 δραματικά χρόνια στην ομηρία.
Και έχουμε βέβαια και τις πιέσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Διαμηνεί ότι δεν θα δεχτεί καμία καθυστέρηση αυτή τη φορά. Στο κάνουμε γρήγορα. Προφανώς είναι με το βλέμμα του στραμμένο το Νόμπελ Ειρήνης.
Βέβαια. Και γιατί είναι ένα προσωπικό στοίχημα για τον Τραμπ. Γι' αυτό και λέει και ξαναλέει ότι έχει καταφέρει να σταματήσει από την αρχή της ανάληψης της διακυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, της Προεδρίας της Αμερικής, ότι έχει σταματήσει 7 πολέμους. Βέβαια δεν έχουν όλη την ίδια άποψη. Είδαμε για παράδειγμα πριν από 3 μέρες τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Έντι Ράμα, να κάνει πλάκα μαζί με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, για το αν συνεχάρισαν αυτούς και αλλήλους και ο ένας τον άλλον, με ένα τρόπο νομίζω ότι χοντρό αστείο από τον Αλβανό Πρωθυπουργό για τον Ντόναλντ Τραμπ, και προφανής η ειρωνική διάθεση.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News για να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αμοργό.
Δίνω την ίδια την βιωσιμότητα της αλλίας. Είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνεται εμπειρικά. Έρχεται και υποστηρίζεται πια από όλη την επιστημονική έρευνα η οποία γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτό το πεδίο. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά του ζητήματος. Η θετική πλευρά όμως είναι ότι η επιστήμη και πάλι έρχεται και αποδεικνύει πια ότι όταν εμείς οι ίδιοι θέτουμε λελογισμένους περιορισμούς στην αλλιευτική δραστηριότητα, τότε επί της ουσίας αυξάνουμε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα ψάρια τα οποία είναι διαθέσιμα προς αλλίευση. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα βιώσιμο πλαίσιο και πρότυπο με τον οποίο και η θάλασσα προστατεύεται, αλλά και η αλλιευτική δραστηριότητα μπορεί να υποστηριχθεί. Και εγώ πραγματικά θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία του αμοργοράματος ξεκίνησε από τους ίδιους τους τοπικούς ψαράδες, οι οποίοι αναγνώρισαν το πρόβλημα και ήρθαν και πρότειναν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στους επιστημονικούς φορείς και στην πολιτεία μια δραστική λύση. Και αυτή η λύση είναι το πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα για λελογισμένους περιορισμούς στην ελευτική δραστηριότητα. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για τους ψαράδες να έρθουν και να πούν για κάποιους μήνες του χρόνου δεν θα ψαρεύουμε ή σε κάποιες περιοχές όλο το χρόνο δεν θα ψαρεύουμε καθόλου, γιατί αυτές οι περιοχές είναι ειδικά κρίσιμες για την αναπαραγωγή των ψαριών. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί μεγάλη γενναιότητα. Και θέλω πράγματι να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας αυτή. Θέλω να ξέρετε ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα σας με αυστηρή επιτήρηση των περιορισμών στην αλία, τους οποίους πια εμείς ήδη έχουμε προσδιορίσει. Διότι όπως καταλαβαίνετε, το κίνητρο για κάποιον να πάει να ψαρέψει στις περιοχές όπου απαγορεύεται η αλία είναι πολύ μεγάλο, διότι εκεί υπάρχουν πολλά περισσότερα ψάρια. Άρα πρέπει εμείς οι ίδιοι με τη δικιά σας συνεργασία να επιτηρήσουμε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα η στρατηγική την οποία έχουμε χαράξει πραγματικά θα αποδώσει προς όφελος των αλίων. Και βέβαια να πω και κάτι τελευταίο. Για εμένα το αμοργόραμα είναι μόνο η αρχή. Αυτό το οποίο θέλω να πετύχω και εκεί θέλω να ζητήσω τη συνεργασία και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Cyclades Conservation Fund αλλά και των ξένων φίλων μας οι οποίοι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, είναι εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 10 ακόμα αμοργοράματα σε όλες τις Κυκλάδες. Να μπορέσουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το αμοργόραμα ως ένα μοντέλο το οποίο θα μπορέσει να επεκταθεί σε πολλά περισσότερα νησιά και σε παράκτιες περιοχές.
Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Βρίσκεται, όπως ακούσατε, στην Αμοργό. Εκεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα Αμοργόραμα. Οι δηλώσεις έγιναν σε μια συζήτηση που είχε με τους ψαράδες στο λιμάνι της Αιγιάλης για ένα καινοτόμο, θα λέγαμε, πρόγραμμα που σκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω της θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλίας. Είναι κιόλας μια πρωτοβουλία που ξεκίνησαν μάλλον οι αλίες του νησιού. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να δείξουν τον δρόμο για το μέλλον των θαλασσών μας, της αλίας αλλά και της διατροφής των επόμενων γενναιών.
Ναι, γιατί στην Αμοργό, στο Νότιο Αιγαίο, είναι το ένα από τα δύο θαλάσσια πάρκα που ήδη έχουν προκηρυχθεί. Το άλλο θαλάσσιο πάρκο είναι στο Ιόνιο και σε αυτή την περιοχή θα επιτηρείται πάρα πολύ η αλία. Έχουμε δει το φαινόμενο Τούρκοι ψαράδες να μπαίνουν και να σαρώνουν τα πάντα, ακόμη και σε ελληνικά χωρικά ύδατα, κάτι που απαγορεύεται. Και εδώ και με δορυφόρους αλλά και με σκάφη του λιμενικού θα αστυνομεύεται ο χώρος που είναι το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου και νομίζω ότι είναι και μια σημαντική πρωτοβουλία να υπάρξουν και κάποιοι περιορισμοί.
Ήδη
όπως είπε
πυλών,
ο Πρωθυπουργός, ναι, ναι, στην αλία σε αυτή την περιοχή, ώστε με έναν τρόπο τα ιχθυαποθέματα να μπορέσουν να αναγεννηθούν, γιατί ούτως ή άλλως έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα ψάρια. Το ξέρετε όσοι μιλάτε με αλίες, όσοι έχετε μια εικόνα από τα νησιά, ο πληθυσμός των ψαριών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα και σε αυτό αποσκοπεί και η δημιουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
Και αυτά φυσικά προβλέπει και το αμοργόραμα. Πάση αλίας κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο είναι οι πιο σημαντικοί μήνες για την αναπαραγωγή των ψαριών. Οι αλίοι στους δύο αυτούς μήνες θα μπορούν να εργάζονται για τον καθαρισμό των ακτών, που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά, και ουσιαστικά οι αλίοι αντικαθιστούν σταδιακά τα εργαλεία τους με πιο φιλικά για το θαλάσσιο περιβάλλον. Για παράδειγμα, θα μπορούν να υιοθετήσουν μεγαλύτερο μέγεθος δικτυών και αγκιστρών για την αποφυγή σύλληψης νεαρών ψαριών. Και ο τέταρτος φυσικά πυλώνας και κρισιμότερος είναι αυτό που είπες και εσύ, περιέγραψες νωρίτερα, Μάκη, η δημιουργία των τριών θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού, ζώνες δηλαδή που θα απαγορεύεται το ψάρεμα για να ενισχυθεί η αναπαραγωγή των ψαριών.
Πάμε όμως να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με τον πρώτο μας προσκεκλημένο για σήμερα, τον Λευτέρη Ποταμιάνο. Είναι πρόεδρος των Μεσητών της Αττικής.
Κύριε Ποταμιάνο, τώρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλή Κυριακή.
Και θέλαμε να μιλήσουμε για να συζητήσουμε τους νέους κανόνες που υπάρχουν για τη βραχυχρόνια μίσθωση, για το Airbnb. Έχουν ήδη αποφασιστεί, νομίζω
έχουν τεθεί σε ισχύ τώρα από αρχές του μήνα, 1η Οκτωβρίου.
Σε εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου. Οπότε μπορείτε να μας πείτε, κύριε Ποταμιάνε, πρώτα απ' όλα τι αλλάζει?
Κοιτάξτε, καταρχήν η βραχυχρόνια μίσθωση είναι μια νέα αγορά. νέα αγορά βέβαια της τελευταίας δεκαετίας, η οποία έχει μπει στη ζωή μας, έχει μπει στην κτήματα αγορά, έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της, για πολλούς αρνητικά, εμείς το βλέπουμε λίγο πιο θετικό, πιο αισιόδοξη την εικόνα. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια αγορά η οποία, όπως κάθε νέα αγορά, χρειαζόταν κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες μπήκαν τώρα. Εγώ κατά τη δική μου άποψη νομίζω ότι μπήκαν και αργά. Δηλαδή κανόνες όπως, για παράδειγμα, τι αλλάζει. Δεν μπορείς να έχεις ένα υπόγειο και να το χρησιμοποιείς ως τουριστικό κατάλημα, ως Airbnb, ως βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν μπορείς να μην έχει τον κατάλληλο φωτισμό. Θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα αυτά τα κίνητα. Θα πρέπει να υπάρχει πυρόσβεση. Είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε εδώ και καιρό να υπάρχουν για να δημιουργηθούν.
Εδώ και χρόνια θα λέγαμε, γιατί ακριβώς. Η βραχυχρόνια μίσθωση ουσιαστικά έχει διαμορφώσει και το τοπίο όσον αφορά και τις μισθώσεις αλλά και τις αγορές κατοικιών.
Ναι, έχουν παίξει το ρόλο τους. Κοιτάξτε, περισσότερο βοηθητικά παίξανε στην αρχή τουλάχιστον, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε από μια πολύχρονη κρίση, ειδικά στα ακίνητα, όπου είχαν καταρακωθεί γενικώς οι τιμές. Ήρθε η βραχυχρόνια μίσθωση, έπαιξε το ρόλο της, βοήθησε. Σε κάποιες περιοχές πιθανώς με επιβάρυνε, γι' αυτό και πήρε τα μέτρα.
Δεν είστε σίγουρος, κύριε Ποταμιάνε?
Όχι, πιθανώς. Δεν είμαι. Θα σας πω γιατί. Δεν είμαι σίγουρος. Καλά κάνετε και κάνετε την ερώτηση. Γιατί και που κλείσαμε τα τρία δημοτικά διαμερίσματα, εγώ δεν είδα να πέφτουν οι τιμές. Και είναι κλεισμένα εδώ και αρκετούς μήνες. Ίσα-ίσα έχουμε και μικρή αύξηση. Τώρα όμως η κυβέρνηση του Μαρινάη...
Μην μας πείτε τώρα ότι το Airbnb και η βραχυχρόνια μίσθωση συμπιέζει για τις τιμές.
Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα όμως ότι δεν άλλαξε η εικόνα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το Airbnb. Είναι και κάτι άλλο. Το οποίο
πάντοτε
αυτό το άλλο
η αιτία
να...
νομίζω για κανένα πρόβλημα δεν είναι μόνο σήμαντη. Πάντα θα πρέπει να ψάχνουμε για ένα συνδυασμό από αίτια. Έχετε μια εικόνα περίπου πόσα ακίνητα διατίθενται μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης?
Είναι γεγραμμένα στην πλατφόρμα.
Είναι γεγραμμένα στην πλατφόρμα. Αν δεν κάνω λάθος, πανελλαδικά είναι γύρω στις 180-200.000. Είναι πάρα πολλά. Βέβαια, δεν δουλεύουν όλα με την ίδια επιτυχία. Ξεκάθαρο αυτό. Αυτά που δουλεύουν με μεγάλη επιτυχία είναι αυτά που υπάρχει πολλή κίνηση ή σε πολύ δυνατούς τουριστικούς προορισμούς. Γιατί πολλοί τα έχουν και στις πλατφόρμες, αλλά δεν έχουν πληρότητες. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει ένα κρίσιμο όριο. Προφανώς είναι πιο ειδικοί αυτοί που τα δουλεύουν να σας το πούν αυτό, αλλά νομίζω ότι το ξέρουμε και εμείς στην μεταγορά, το οποίο από κάποιες μέρες πληρότητας και πάνω συμφέρει η βραχυχρόνια μίσθωση και από κάποιες μέρες και κάτω συμφέρει η μακροχρόνια. Διότι εκεί που έχουν πάει και τα μισθώματα στη μακροχρόνια
μίσθωση, είναι το
όριο. Είναι γύρω στις 200 κάτι μέρες, 220-230 κάπου εκεί. Οι πληρότητες μιλάω τώρα, έτσι. Όπου να μπορείς να αποκομίζεις κέρδη περισσότερα από όσα θα έπαιρνες από τη μακροχρόνια μίσθωση. Άρα δηλαδή δεν είναι όλες οι περιοχές για να δουλέψουν στη βραχυχρόνια μίσθωση.
Ποιες είναι οι πρώτες περιοχές?
Στην Αθήνα είναι σίγουρα το κέντρο, η Πλάκα, το Θησίο, η Ακρόπολη, το Κουκάκι, καθαρά τουριστικές περιοχές πλέον, όπως έχει εξελιχθεί και όλα στο Κουκάκι. Τα Εξάρχεια, όλο το κέντρο γενικότερα, το στενό κέντρο και σίγουρα οι τουριστικές περιοχές, κάποια νησιά τα οποία έτσι κι αλλιώς δέχονται πολύ τουριστική πίεση.
Άρα επί της ουσίας και όσοι έμεναν εκεί μονίμως, είχαν μόνιμη κατοικία, με έναν τρόπο δεν μπορούν να νοικιάζουν, να συνεχίζουν να μένουν σε αυτές τις περιοχές.
Σίγουρα, το Σύνταγμα, λέω τώρα, δανείζουμε μια περιοχή, δεν είναι περιοχή η οποία μπορείς πλέον να μένεις.
Μάλιστα. Έχετε
βέβαια
εικόνα,
δεν ήταν και πολύ διαδεδομένο για να μένουν οικογένειες.
Ναι. Ναι. Έχετε εικόνα, κύριε Ποταμιάνε, περίπου πόσοι θα αποκλειστούν με βάση τους νέους κανόνες, πόσοι δεν θα μπορούν να διαθέτουν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνια μίσθωση?
Όχι, ακριβή εικόνα δεν το έχω αυτό για να σας το πω.
Κάποιον υπολογισμό?
Αλλά σίγουρα κάποιο κομμάτι δεν θα μπορεί, γιατί δεν θα πληρεί τις προϋποθέσεις. Ναι. Σίγουρα κάποιο κομμάτι και ίσως να είναι και σημαντικό αυτό. Όμως αυτά τα ακίνητα τα οποία θα αποκλειστούν, κάποια από αυτά δεν θα κάνουν ούτε για τη μακροχρόνια μίσθωση ή τουλάχιστον για αυτούς που θα μπορούσαν να μείνουν με οικογένειες, δηλαδή κάποια υπόγεια, έτσι, γιατί αυτά θα αποκλειστούν.
Αυτά τώρα θα γίνεται έλεγχος και διαγράφονται αυτόματα από την πλατφόρμα?
Προφανώς, προφανώς. Θα υπάρχει κάποιος έλεγχος και θα διαγράφονται εκτός από αυτούς που δεν θα τα βάλουν επειδή το γνωρίζουν οι ίδιοι. Προφανώς θα υπάρχει και κάποιος δειγματοληπτικός έλεγχος.
Μάλιστα. Δεν μπορούν με βάση την ταυτότητα του κάθε ακινήτου, εφόσον υπάρχει περιγραφή.
Και αυτό. Και με το ΑΤΑΚ. Σωστό το λέτε. Και με το ΑΤΑΚ θα πρέπει να συνδυάζεται. Αν κάτι είναι δηλωμένο στο Ε9 σαν υπόγειο, να μην δηλώνεται στην πλατφόρμα. Τέλος πάντων, να μην μπορεί να μπει μέσα.
Βλέπω τα δημοσιεύματα σε ένα χρόνο από τώρα ότι είχαν καταφέρει να λάβουν νομιμοποίηση παρότι ήταν πιλωτές ή μη υπόγεια, και επειδή είχαν νομιμοποιηθεί ως ισόγεια ή ως οτιδήποτε άλλο, συνεχίζουν να είναι για βραχυχρόνια μίσθωση, σαν να τα βλέπω μπροστά μου.
Ναι, σωστά το λέτε. Συνέβη και κάτι άλλο όμως, το οποίο έγινε λάθος. Πέρυσι, τέτοια εποχή, στην ΔΕΘΕ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα μέτρα πάλι για τη βραχυχρόνια και το κλείσιμο των δημοτικών διαμερισμάτων για 3 δημοτικά διαμερίσματα από τις αρχές του 25, όπως και ίσχυσε. Και σε όλο αυτό το διάστημα τρέξανε χιλιάδες και βάλανε ακίνητα για να πάρουν το γνωστό αριθμό άμα. Δηλαδή, πιθανώς μέσα σε αυτά να ήταν και κάποια τα οποία δεν πληρούσαν τις τώρα προϋποθέσεις όπως ρυθμίστηκε το πλαίσιο. Οπότε αυτοί θα βγουν εκτός, αν και καθυστερημένα.
Ωραία. Δεν ξέρω, Ντόνα.
Τώρα όσον αφορά τους ελέγχους, θα επιβληθούν πρόστιμα και τι ύψος αυτά θα φτάνουν, έχετε εικόνα?
Όχι, την εικόνα του μέγεθους του προστίμου δεν την γνωρίζω, όμως σίγουρα ότι θα επιβληθούν πρόστιμα, σίγουρα θα επιβληθούν πρόστιμα. Εννοείται ότι και θα πρέπει, αν δεν πληρείς τις προϋποθέσεις και βάλεις ένα κίνητο ή τέλος πάντων το δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να... Γενικά οι αγορές αυτές θέλουν κανόνες για να λειτουργούν όλα σωστά και normal. Και να μην έχουμε και προβλήματα ιδιαίτερα. Σας θυμίζω πριν κάποια χρόνια στις αρχές της Συγκρού, από κάποιο Airbnb, χωρίς να κατηγορούμε τα Airbnb, μιλάμε για κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύουν. Κάει και μια ολόκληρη πολυκατοικία, η οποία ακόμη δεν έχει φτιαχτεί. Περνάω συχνά και το βλέπω. Άρα θα πρέπει να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις για να λειτουργούν όλα ομαλά.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος
Λετέρης
Ποταμιάνος, ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής, για τους νέους κανόνες του Airbnb. Θα τα δούμε βέβαια και το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα και στην πλατφόρμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Street and you walk on by.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι.
29 λεπτά πριν τις 12, ακούτε ραντάρ στο
Όχι,
Earth
31
News
λεπτά μετά
Radio.
Τις 11.
Πώς?
Πώς? Όχι, λέω 31 λεπτά μετά τις 11.
Όπως θέλεις, ούτως ή άλλως όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις.
Σωστό και
αν
αυτό.
Σε διευκολύνει να το λες
ήθελα
έτσι.
Ήθελα λίγο
ναι.
να σε μπερδέψω απλά στο χρώστερο που θες.
Okay.
Σε πειράζω, σε πειράζω. Λοιπόν, θες να πάμε να ταξιδέψουμε.
Να πάμε. Να πάμε μέχρι τον Άγιο Ευστράτιο, να μιλήσουμε με τον δήμαρχο του νησιού, τον Κωνσταντίνο Συνάνη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χαρούμενη Κυριακή να έχουμε.
Πώς είναι ο καιρός στον Άγιο Ευστράτη, πρώτα απ' όλα, πείτε μας.
Η πλήρης μπουνάτσα.
Α, μάλιστα. Και τι λένε.
Βλέπουμε μέχρι τη Σκύρο σήμερα.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Ωραία.
Α, αυτό είναι, όχι ιδηλιακό τώρα, η εικόνα που μας μεταφέρεται. Είναι εντυπωσιακή. Και πόσο συχνό είναι αυτό κατά τη διάρκεια του έτους?
Συνήθως μετά από κακοκαιρίες και μετά από βοριάδες, η ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνετε,
καθαρίζει.
Δεν είναι πάντοτε συχνό, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μαγευτικό.
Κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής που μας ακούει τώρα θα σκεφτεί, θα πάω εκεί να δω την, να δω πώς είναι η θέα μέχρι τη Σκύρο από τον Άι Στράτη. Πόσες ώρες χρειάζεται κάποιος για να φτάσει στο νησί σας?
Για να φτάσει στο νησί μας φτάνει 7 ώρες από το Λαύριο ή 7,5 από την Καβάλα. Αυτό είναι το δρομολόγιο μας που μας συνδέει με την υπηρετική Ελλάδα και φυσικά έχουμε και σύνδεση με τη Λίμνο καθημερινή, με το τοπικό δρομολόγιο που διαρκεί 2 ώρες περίπου.
Κόσμος έρχεται τώρα.
Μπορώ να πω ότι φέτος άνοιξε λίγο η βεντάλια και η αλήθεια είναι ότι παρατάθηκε λίγο η σεζόν. Μπορώ να πω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Όταν λέτε παρατάθηκε η σεζόν, για εξηγήστε μας.
Παρατάθηκε συνήθως, όπως καταλαβαίνετε,
είναι
σε
τον Αύγουστο
νησιά,
ή...
μετά τις 20-25 Αυγούστου αρχίζει το νησί και αδειάζει.
Μάλιστα.
Φέτος μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο το συναντήσαμε κυρίως στις παραμονές του ανοίγματος των σχολείων, αλλά... μπορώ να πω ότι και μετά το άνοιγμα των σχολείων και την έναρξη της σχολικής χρονιάς είδαμε έτσι κόσμο να έρχεται να κάνει τις διακοπές του.
Κυρίως ξένοι τουρίστες ή και Έλληνες?
Συνήθως Έλληνες αυτή την περίοδο, αλλά και ξένοι, ξέρετε, με το νηστιοπλοϊκό τουρισμό υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Περίπου πόσα είναι τα καταλήμματα στον Άγιο Ευστράτιο?
Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 200 κρεβάτια.
Ναι.
Περίπου 200 κρεβάτια, αλλά καταλαβαίνετε ότι ενώ είμαστε το χειμώνα 200 στον αριθμό,
οι μόνιμοι κάτοικοι,
τόσο οι επισκέπτες όσο και οι απόδημοι αγιοευστρατίτες μας τετραπλασιάζουν στον αριθμό τουλάχιστον.
Όταν έρχονται, ας πούμε τώρα αυτή την εποχή που έχουμε ξεφύγει λίγο από τα του καλοκαιριού και μιλάτε μαζί τους με τον κόσμο που μπορεί να έρθείτε, όπως μας είπατε, και με την ιστιοπλοεία και όλα αυτά, θέλουν να μείνουν στο νησί, έχουν εκφράσει αυτή την επιθυμία ότι «Α, εντάξει, ωραία είστε εδώ, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθω
η
να
επιθυμία,
μείνω».
Η επιθυμία εκφράζεται, αλλά το πρόβλημά μας είναι το μετά. Γιατί η επιθυμία μέχρι να γίνει πράξη έχει μια μεγάλη απόσταση και εκτός αυτού αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο και το μοναδικό πρόβλημα το οποίο ίσως είναι και το εμπόδιο είναι η εργασία, οι θέσεις εργασίας και οι ευκαιρίες εργασίας.
Σε αυτούς τους 200 κατοίκους που μας είπατε υπάρχουν νέες οικογένειες, νέοι ή είναι άνθρωποι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας?
Κοιτάξτε, το παρατηρείται μια πολύ καθοδική πορεία όσον αφορά το κομμάτι της ηλικιακής ομάδας κάτω των 30. Εκεί παρατηρείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πλέον ο κόσμος δεν έχει τις επιλογές που θα ήθελε. Δυστυχώς και κυρίως τα παιδιά και οι νέοι είναι αυτά τα οποία φεύγουν από το νησί και δυστυχώς πλέον δεν γυρνάνε πίσω. Για να καταλάβετε, η ηλικιακή ομάδα 18 και 35 είναι περίπου 5 άτομα.
Από τους 200 μόνο 5 είναι μέχρι 35 ετών?
18 μέχρι 35. Το σχολείο μας από δημοτικό, από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο διαθέτει 20 παιδάκια. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό, ότι δυστυχώς πρέπει να δοθούν τα κίνητρα εκείνα τα οποία θα κάνουν τους νέους αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αποκεντρωθούν να έρθουν πίσω στα νησιά, να έρθουν πίσω στον Άγιο Ευστράτιο.
Δηλαδή 175 από τους 200 είναι άνω των 35 ετών.
Περίπου.
Τώρα με αυτά που είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη μείωση του ΦΠΑ, όλα αυτά βέβαια θα
κατά
γίνουν
30%.
Από τη νέα χρονιά, από 1η Ιανουαρίου. Αυτά θεωρείτε ότι κάπως έτσι θα είναι ένα βοήθημα στο να επιστρέψουν όχι μόνο αυτοί που μπορεί να κατάγονται από το νησί, αλλά και άλλοι που μπορεί να απλά να επιλέξουν να έρθουν να μείνουν με την οικογένειά τους.
Κοιτάξτε, σαφώς και το μέτρο ήταν καλοδεχούμενο και ήταν ένα μέτρο το οποίο ζητούσαμε επίμονα όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά όταν βλέπαμε ότι η Μυτιλήνη και η Χίος είχαν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ λόγω μεταναστευτικού και ο Αϊστράτης των 200 ανθρώπων είχε 24% ΦΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι το βλέπαμε ως αδικία και φυσικά το είδαμε ως καλοδεχούμενο και πιστεύουμε ότι θα το δει και ο τελικός καταναλωτής. Όταν ο έμπορος, όταν ο επαγγελματίας αγοράζει με 17% με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, αυτό το συντελεστή θα μπορέσουμε και θα τον δούμε, θα τον απορροφήσουμε και θα τον δούμε πάνω στα προϊόντα. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής, ότι χρειάζονται επιπλέον κίνητρα σε αυτά του είδους νησιά. Όπως είπα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό,
κίνητρα όπως τι ζητάτε.
Σαφώς και θέλαμε αυτή την αποκατάσταση αυτής της αδικίας και σαφώς και την επικροτούμε και τη χαιρετίζουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα νησιά όπως ο Αϊστράτης, η Νούσα, τα Ψαρά των 200, των 500 ανθρώπων δεν είμαστε ίσοι με τα νησιά των 5, των 10, των 15.000.
Ναι, προφανώς.
Θα επιθυμούσαμε, όπως ήταν και η προσωπική μου πρόταση προς την κυβέρνηση, την μείωση του ΦΠΑ στο 50%. Για να μπορέσει να δώσει αυτό το επιπλέον κίνητρο. Και φυσικά να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο σε αυτά τα νησιά να δώσουμε θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε κίνητρα για θέσεις εργασίας.
Πέραν του τουρισμού, κύριε Δήμαρχε, πού αλλού μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον Άγιο Ευσταθείο?
Βλέπουμε όπως και σε όλη την Ελλάδα ότι η οικοδομική δραστηριότητα αρχίζει να ανθίζει. Κυρίως αυτό το βλέπουμε σε μεγαλύτερο βαθμό στις πόλεις, αλλά μην νομίζετε ότι και εδώ στις μικρούς νησιωτικούς δήμους δεν υπάρχει αυτή η άνθηση, όχι τόσο στον ίδιο βαθμό, αλλά υπάρχει. Νομίζω ότι και ο τουρισμός και τα τεχνικά επαγγέλματα και φυσικά στο δημόσιο τομέα, στο Δήμο, ο Δήμος ο οποίος έχει τρεις πληρωμένες οργανικές θέσεις. Έχουμε τρεις μόνιμους υπαλλήλους δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαν να δοθούν ευκαιρίες ή περαιτέρω θέσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τον κόσμο, δηλαδή για να μπορέσουμε να τον φέρουμε τον κόσμο εδώ. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι ποσοστιαία και μέσα από έρευνες και μέσα από τα πραγματικά δημογραφικά στοιχεία βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η καθοδική πορεία και θα πρέπει να το αναστρέψουμε αυτό.
Ναι, γιατί αυτό που μας περιγράψατε και σε σχέση με τις ηλικίες των ανθρώπων που μένουν στον Αϊστράτη, δεν νομίζω ότι
έχουμε όμως τα καλά μας, έχουμε αυτά τα οποία εμείς δεν τα αλλάζουμε με τίποτα, όπως είναι η ησυχία. Δεν υπάρχει αυτή η τρέλα και η βαβούρα που βλέπουμε στις μεγάλες πόλεις, στα μεγαλύτερα κέντρα.
Ποιοτικότερος τρόπος ζωής, η αλήθεια είναι.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αυτοκίνητο στον Αϊστράτη για να κινηθώ. Δεν χρειάζομαι ιδιωτικό μέσο για να κινηθώ. Επομένως, έχει και αυτό τα καλά του.
Κυκλοφορείτε πεζός, εννοείται, ή...
Βέβαια, ναι.
Μάλιστα. Ούτε κάνουμε πατίνι.
Ευτυχώς όχι.
Τι να τα κάνεις τα πατίνια, ένας οικισμός είμαστε. Έχουμε την ησυχία μας, έχουμε τον καθαρό αέρα, είναι τελείως διαφορετική η ψυχολογία. Ναι, δεν έχουν τα παιδιά, δεν έχουμε και εμείς οι νέοι και οι μεγαλύτεροι τις επιλογές που ίσως έχει κάποιος στην Αθήνα να πάει στο θέατρο, στον κινηματογράφο, να πάει σε μια πιο οργανωμένη και μεγάλη έτσι αγορά. Αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως την ησυχία, έχουμε το καθαρό περιβάλλον.
Είστε πιο μικρή κοινωνία. Σε επίπεδο Δήμου, πέρα από αυτά που αναφέρατε νωρίτερα σε κυβερνητικό επίπεδο, έχετε αναλάβει ίσως κάποιες πρωτοβουλίες όπως βλέπουμε από άλλα νησιά, για να προσεγγίσουν κόσμο να το επιλέξει σαν τοποκατοικίας?
Επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να συντάξουμε μια ρεαλιστική πρόταση για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την κατά την αναστροφή και να πετύχουμε την επανακατοίκηση στο μέτρο που θα μπορέσουμε, φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί μόνο στο ένας δήμος του μεγέθους του δικού μας να σηκώσει. Επομένως και κυρίως αυτό συμβαίνει γιατί η θάλασσα θέτει όρια. Ναι. Εάν εγώ είχα την δυνατότητα να μπορέσω να εξασφαλίσω θέσεις εργασίας που είναι το κυριότερο κίνητρο, νομίζω ότι θα ήταν τα πράγματα αλλιώς. Επομένως κάθε προσπάθεια και κάθε...
Και πού προσανατολίζεστε, για παράδειγμα, οποίο... Έλληνες ψηφιακούς νομάδες που μπορούν να δουλεύουν από απόσταση, οικογένειες.
Θα πρότεινα, είναι ακόμα βέβαια πολύ πρόχειρο έτσι όπως σας το λέω, mm-hmm. αλλά θα πρότεινα το εξής. Γνωρίζουμε όλοι το πρόγραμμα το 55 και άνω, που δίνει δύο χρόνια εργασίας σε ανθρώπους μεγάλους που δεν έχουν βγει στη σύνταξη. Θα μπορούσε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα να βγει για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, ένα πρόγραμμα που θα επιδοτείται για να έρθει ο κάτοικος, να έρθει κάποιος να μείνει εδώ για 2 έως 3 χρόνια επιδοτούμενο, με την υποχρέωση ενός ή 2 επιπλέον ετών να πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τον φορέα υποδοχής. Νομίζω ότι έτσι δημιουργείς μια θέση εργασίας που έχει μια διάρκεια που μπορεί να εξασφαλίσει σε κάποιον ένα μέλλον, έστω 4-5 ετών, για να μπορέσουμε μετά να δούμε το τι μπορεί να γίνει παρακάτω.
Και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι φορείς?
Μπορεί να είναι ο Δήμος, να είναι οι δημόσιοι φορείς, ναι. Ακόμα όμως και οι επαγγελματίες. Πώς θα πεις στον άνθρωπο εδώ που έχει το εστιατόριο, που έχει την ταβέρνα, πώς θα πεις αυτόν τον άνθρωπο ότι πάρε κάποιον υπάλληλο όλο τον χρόνο, όταν αυτός ο άνθρωπος δουλεύει 2-2,5 μήνες το καλοκαίρι και μετά δεν μπορεί να βγάλει ούτε το ρεύμα του. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, εάν υπήρχε ένα επιχορηγούμενο πρόγραμμα να στηρίξει και τον επαγγελματία και παράλληλα να στηρίξει και τον άνθρωπο τον νέο ο οποίος θα έρθει να μείνει εδώ πάνω, νομίζω ότι θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν εύλογο και πρακτικό πραγματικά.
Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Εύχομαι να τα λέμε συχνά.
Βεβαίως και θα τα λέμε, εδώ είμαστε.
Με χαρά. Ο Κωνσταντίνος Συνάνης, ο Δήμαρχος του Αγίου Ευστρατείου, και τον ευχαριστούμε.
Λοιπόν, εδώ ο Λάμπρος που μας έστειλε νωρίτερα τη φωτογραφία του μας λέει ότι είναι από το Πήλιο την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματικά πολύ ωραία. Και ο κύριος Αβραμίδης, να στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας. Λέει, πιάσαμε, λέει, και τα παλιά ποπρόκλαιοι για τους μεγαλύτερους, φαντάζομαι.
Και ο Νικόλας από το Ρέθυμνο, καιρός για θάλασσα σήμερα και εδώ, αναμένοντας και ελπίζοντας για βροχούλες. Κάποια καταστήματα στολίζουν ήδη βιτρίνες, μας λέει. Στο Ρέθυμνο, ωραίο, ωραίο. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 με τον Ανδρέο Τσακεμάκη Πολάτο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γκόγκα Λεντιάν. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, είναι ο άνθρωπος που στις αρχές Ιουνίου στον Άραχθο, στον ποταμό άραχθο, προσπάθησε, βούτυξε δύο φορές για να σώσει δύο παιδιά τα οποία πνίγονταν. Κατάφερε ο Γκόγκα Λεντιάν και έβγαλε τα δύο παιδιά. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, είχαν μείνει πολλή ώρα στο ποτάμι μέχρι να ενημερωθεί, να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι να τον ενημερώσουν, και δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγες ώρες μετά ο εγκεφαλικός θάνατος των παιδιών, των οποίων οι γονείς έλαβαν την τρομακτικά καλή, την πανανθρώπινη απόφαση να δωρήσουν τα όργανα τους. Η ελληνική πολιτεία, οι Έλληνες τίμησαν τον Γκόγκα Λεντιάν, που πριν από λίγες ημέρες έλαβε την ελληνική ηθαγένεια, και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Γκόγκα Λεντιάν. Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Μας είχε όλους πραγματικά αγγίξει η φράση σας όταν μιλούσατε μετά από το κακό, τις ώρες που όλοι προσευχόμασταν, όλοι περιμέναμε να γίνει το καλύτερο με τα δύο παιδάκια 12 και 14 ετών. Έκανα ό,τι καλό μπορούσα, σκέφτομαι τα παιδιά μου να μην χρειαστεί σε κανέναν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, το έκανα με όλη την καρδιά.
Μιλάμε πραγματικά για μια με αυτοδοθυσία, μια πράξη, ένα παράδειγμα ανθρωπιάς που δεν το συναντάμε, και νομίζω δεν έχετε άδικα χαρακτηριστεί και ως ο ήρωας του Αράχθου.
Ευχαριστώ πολύ.
Πριν από λίγες μέρες, σε αυτή την τιμητική εκδήλωση στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σας έδωσε την ελληνική ηθαγένεια. Ήταν κάτι που το περιμένατε, ήταν κάτι που το θέλατε, η ζωή σας είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι λειτουργήσατε ως ένας άνθρωπος όπως θα λειτουργούσαν όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνείδηση, αλλά είστε πραγματικά παράδειγμα για όλους μας. Χωρίς να σκεφτείτε, πέσατε, και νομίζω ότι είχατε και εσείς προβλήματα στη συνέχεια από το χρόνο που περάσατε κάτω από τη θάλασσα. Έτσι δεν είναι, κάτω από το νερό?
Ναι, έβγαλα αίμα από το στόμα, μπλόκαρα εδώ μπροστά, και πήρε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, τηλέφωνο πάνω στο νοσοκομείο και έφερε αμέσως στενοφόρο. Και είμαι καλά. Πήρα κάτι κάποια, τώρα είμαι καλά. Αλλά πού και πού μπλοκάρω πάλι. Πρέπει να πάω Γιάννη να κάνω εξετάσεις. Θα δούμε.
Έχετε επικοινωνία με τις οικογένειες των δύο παιδιών?
Ναι, 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 ναι. Κάθε μέρα το Αλβανό είναι εδώ, και της μάνας και του πατέρα του Σπύρο μου πήραν τηλέφωνο να πάω να πιω καφέ μετά, γιατί αυτό τη στιγμή είμαι δουλειά.
Μάλιστα.
Πάω συνέχεια, ναι, στο σπίτι του. Που έγινε αυτό το θέμα.
Και τους στηρίζετε και είστε κοντά τους, και νομίζω ότι και γι' αυτό θα πρέπει να αξίζετε των συγχαρητηρίων. Πώς αισθανθήκατε, τι σημαίνει για σας ότι λάβατε την ελληνική ηθαγένεια?
Νιώθουμε χαρούμενος, γιατί ήρθα 17 χρονών και είμαι 41, μεγάλος εδώ, είναι δεύτερη κόρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη.
Είστε ούτως ή άλλως Έλληνας, έχετε, εφόσον από τα 41 σας τα 25-24 χρόνια είστε στην Ελλάδα, είστε...
Εντάξει, για μας είναι λίγο δύσκολα για να πάρουμε ελληνική υπηκότητα, δεν ξέρω ποιος τι είναι, αλλά είμαι χαρούμενος και η ελληνική υπηκότητα και τα συγκογένειας που μου λένε είσαι το παιδί μας τώρα, θα έρθεις όποτε θες.
Και νομίζω ότι αυτή σας η πράξη αυτοθυσίας, του ηρωισμού, η προσπάθειά σας να σώσετε, που όλοι ευχόμασταν, όλοι ελπίζαμε ότι αυτά τα παιδιά θα τα καταφέρουν, δυστυχώς είχαν μείνει πάρα πολύ ώρα στο νερό και ήταν αδύνατο για τους γιατρούς, ήταν πέρα από κάθε πρόβλεψη και πρόγνωση.
Και όπως είχε πει και ο ίδιος, τα παιδιά είναι παιδιά, δεν έχει σχέση τι εθνικότητας είναι, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Αλβανός, τα παιδιά είναι παιδιά.
Ναι. Εγώ πιστεύω που τα παιδιά θα ζήσουν, γιατί δεν ήξερα πόσα ώρα ήταν μέσα. Και λέω τώρα έκανα εγώ αυτό που έκανα, λέω τώρα είναι γιατρούς ο Θεός, θα του βοηθήσει να ζήσουν τα παιδιά.
Όλοι είχαμε την ίδια ελπίδα και όλοι πραγματικά αυτά τα λόγια σας τα κρατούσαμε μέσα μας, γιατί περιμέναμε όλοι τα παιδιά αυτά, ελπίζαμε όλοι ότι θα τα καταφέρουν. Εσείς τα χαράξατε πάνω σας, κάνατε ένα τατουάζ με τα δύο αγόρια.
Όλη την καρδιά. Όλη την καρδιά, και θα είναι πάντα στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να το ξεφεύγω.
Τώρα θα κάνω ένα ερώτημα το οποίο προφανώς δεν είστε ο πιο αρμόδιος να το απαντήσετε, αλλά είμαστε μια νησιωτική χώρα, η ζωή σας είναι εδώ, η οικογένειά σας είναι εδώ, τα παιδιά σας είναι εδώ. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, να μάθουν όλα τα παιδιά με έναν τρόπο από τα πρώτα σχολικά χρόνια να κολυμπούν, να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο?
Εγώ θα στείλω ένα μήνυμα στα συγκοντζή να κοιτάνε τα παιδιά, να μην κοιτάνε μόνο δουλειά και κινητά, γιατί μετά είναι μεγάλο πόνο. Θέλουν λίγο προσοχή τα παιδιά, γιατί έχουν ξεφύγει κάτι πράγματα που δυστυχώς είναι δύσκολο να τα μαζεύουν τα παιδιά. Εκεί έχουν βάλει πινακίδα η ΔΕΗ που λέει να μην απαγορεύεται να ακολουθήσει. Αλλά παιδιά, όλοι έχουμε κάνει λάθη. Πρέπει να προσέξουμε και τα παιδιά.
Τα παιδιά έχουν και άγνοια κινδύνου και θα πρέπει και εμείς να στρέφουμε την προσοχή μας πάνω τους.
Ναι, θέλουν προσοχή. Γιατί παιδιά είναι. Όλοι δεν έχουν ακούσει τους γονείς μου, αλλά τι να πω, είναι μεγάλο πόνο. Και τους γονείς και εγώ.
Ο αναστεναγμός σας αυτός νομίζω ότι λέει πολύ περισσότερα από όσα μπορούν να πούν κυρίως τα δικά μας λόγια, αλλά σας ακούμε με προσοχή, γιατί πραγματικά είστε ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι η κοινωνία, πώς πρέπει ο ένας να φροντίζει τον άλλον και πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ένας να είναι δίπλα στον άλλο.
Υπάρχει ανθρωπιά, μία λέξη νομίζω που λείπει στις μέρες μας.
Αυτό δεν υπάρχει αγάπη, είναι δύσκολο τώρα στον κόσμο να υπάρχει αγάπη, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να κάνουμε να βοηθήσουμε τον άλλον όταν το έχει ανάγκη, να μην το σκεφτούμε.
Στην τελετή εκεί που συνομιλήσατε με τον Πρωθυπουργό, κάτι έτσι που κρατήσατε?
Με τον Πρωθυπουργό μετά έκατσα μες στο γραφείο, μου λέει μπράβο αυτό που έκανες, αξίζει και παραπάνω, τώρα να προσέχεις, άμα έχεις ανάγκη για ψυχολόγο και τέτοια, εμείς είμαστε εδώ, ό,τι θα χρειαστείς, πάντα η Ελλάδα είναι μαζί σου, γιατί τώρα είσαι Έλληνας, σαν άνθρωποι, λέει ό,τι θες, εδώ είμαστε.
Πάντως και μετά από αυτή την περιπέτεια και από αυτά που μας λέτε, είστε πολύ δυνατός άνθρωπος, με μεγαλείο ψυχής.
Ευχαριστώ. Τι να κάνω. Έχω δύο παιδιά και εγώ. Έκανα σαν τα παιδιά μου, σοβαρά, με όλη την καρδιά. Δεν έσκεφτε ούτε τη ζωή μου, ούτε την οικογένεια. Γιατί είχε κόσμο και αυτό το στιγμή μπορεί να μου έπιασε η τρέλα που μπήκα μέσα. Δεν το σκέφτα τίποτα. Και άμα βλέπεις που έχει κόσμο και δεν μπαίνει κανένας, λέω τώρα ο Θεός μου έστειλε εμένα, πρέπει να τα βγάλω.
Ο Γκόγκα Λεντιάν, τον ακούσατε, νομίζω οι αναστεναγμοί του είναι αυτοί που δίνουν περισσότερο από όλα το πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος που έκανε ό,τι μπορούσε, που κινδύνευσε η δική του ζωή, αλλά στιγμή δεν μέτρησε αυτός αυτό που έκανε, είναι προφανές, για να σώσει δύο μικρά παιδιά στον Άραχθο σε αυτή την τραγωδία που νομίζω ότι όλους μας είχε λυγίσει στις αρχές Ιουνίου. Για τις οικογένειες των δύο παιδιών, 12 και 14, είναι κάτι που ποτέ δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν. Όμως ακούμε και τον Γκόγκα Λεντιάν που πηγαίνει μαζί τους, τους συμπαραστέκεται, και νομίζω ότι πέρα από λόγους παρηγοριάς, ακόμη και το τατουάζ που βλέπουν πάνω σας είναι κάτι που τους δείχνει ότι τα παιδιά τους ζουν πάντα και θα συνεχίσουν να ζουν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ζουν στην καρδιά μου, στη μάνα του, στον πατέρα του, όλοι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ζουν μια ζωή σε μένα. Δε. Και εγώ όταν κοιμάμαι καμία φορά βγαίνουν και όταν δουλεύω βγαίνουν έτσι. Είναι, περνάω κι εγώ λίγο δύσκολα, θα το περάσω.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Πραγματικά είστε ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρωπιάς, γενναιότητας, και με αυτό που κάνατε, που προσπαθήσατε να σώσετε τα δύο παιδιά, αλλά ότι τη συνεχίζετε και στηρίζετε αυτές τις οικογένειες, δείχνει πραγματικά αυτό που είπα και νωρίτερα, μεγαλείο ψυχής για έναν άνθρωπο που πέρασε όλη αυτή την περιπέτεια και έχει βάλει πάλι μπροστά προτεραιότητα τις οικογένειες των παιδιών αυτών. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε, ο Γκόγκα Λεντιάν, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. You're the color of my blood.
Λοιπόν, έχει έρθει και ένα μήνυμα. Ο Κρίστοφερ Λάσκαρης μας λέει: έχετε καταλάβει ότι τα παιδιά πνίγηκαν στο ποτάμι. Τι σχέση έχει αν ήξερα να κολύβεις σε νησιωτική χώρα? Το να κολυμπάς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάνεις ύπτιο. Μαθαίνεις και πού πρέπει να κολυμπάς και πού δεν πρέπει, έτσι. Και θα πρέπει από τις πολύ μικρές ηλικίες, το βλέπουμε βέβαια ακόμα και από μωρά, τα παιδιά να μαθαίνουν τους κινδύνους και που επιφυλάσσει η κολύμβηση και την τεχνική του πώς πρέπει να κολυμπάς και τι πρέπει να κάνεις.
Εντάξει, εγώ αν μου επιτρέπεις Δόνα να προσθέσω στον Κρίστοφερ ότι αν από αυτή τη συνομιλία αυτό είναι που πιστεύει ότι πρέπει να σχολιάσει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αν αυτό ήθελε να σχολιάσει, είναι δικαίωμά του. Στο Γιώργο καλημέρα από τα όμορφα Αντικήθυρα, συντροφιά με την εκπομπή σας μας γράφει και μας έχει στείλει μια εκπληκτική φωτογραφία από έναν πίνακα ζωγραφικής. Τώρα φίλε George, Γιώργο, αν πραγματικά ανοίγεις την πόρτα σου και βλέπεις αυτή την εικόνα, τι να πω, είσαι τόσο τυχερός πραγματικά.
Λοιπόν, στείλουμε και την καλημέρα μας και στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο. Λέει: χθες γύρισα με το πλοίο από Ραφίνα. 50 ήταν το όριο στη δεξιά λωρίδα που ήμουν, 70 στην αριστερή. Αλλά αν πήγαινα με 50, θα με τράκαρω πίσω. Οπότε αναγκαστικά λέει: πήγαινα με 60. Να περιμένω SMS με πρόστιμο, γιατί παίρνουν και οι κάμερες. Τα λέγαμε και χθες, Κώστα μου, αυτά.
Αν ήμασταν στην Ολλανδία, θα σου έλεγα ότι όπου να είναι σου έρχεται ο μοβ φάκελος. Αλλά ελπίζω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Δεν θα πω τίποτα.
Δεν το ξέρουμε, είναι σε εξέλιξη βέβαια η τοποθέτηση των καμερών.
Ξεπέρασε το όριο, παραδέχεται ότι ξεπέρασε το όριο και τι να πω τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι κατά λάθος τον δώσαμε τον άνθρωπο, δηλαδή και να το είχε αποφύγει, μα ή τον κάψαμε.
Ίσως κάπως θα πρέπει η ειλικρίνειά του κάπως να εκτιμηθεί, ίσως ναι, να, έστω κάπως να προσβεθεί.
Ναι, αλλά μας εξήγησε όμως ο άνθρωπος, δεν είναι ότι πήγε να κάνει κόντρες, δεν είχε περιθώρια.
Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
Βέβαια, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Προσοχή αν έχουμε βροχές και καταιγίδες. Γενικά να προσέχετε, να περνάτε και καλά. Και φυσικά εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί.
Από την Τόνα Δρούτσα
και το Μάκη Πολάτο.
Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, η Αθηνά Σαλούστρο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Ακόντου στην αρχισυνταξία και ο Γιώργος Τσολάκης επέλεξε τη μουσική που ακούτε. Μείνετε.
Εμείς φεύγουμε, αλλά.
Έρχεται ο Νότης Ανανιάδης μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, Earth News Radio 105,8.
Γεια σας. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my today.